Հաջորդ առավոտյան հունիսի 15-ին, մոտավորապես ժամը 5-ին, Ֆիլ Էվանսը իր նավասենյակից դուրս գալով տախտակամած, հույս ուներ, որ վերջապես կհաջողվի հանդիպել Ռոբուլին։ Ցանկանալով իմանալ, թե ինչու ինժեները նախորդ օրը չերևաց, նա դիմեց բոցման Թոմ Տերներին։ Սա անգլացի էր, մոտ 45 տարեկան, ուժեղ կազմվածքով, թիկնեղ, չափից դուրս մեծ գլխով։ Այդպիսի տգեղ գլուխներ սիրում էր նկարել Հոգարտը, իր վրձինով վառ կերպով արտահայտելով անգլոսաքսոնական ռասայի ներկայացուցչի այդ բնորոշ առանձնահատկությունը։ Թող ընթերցողը ուշադրությամբ նայի Հարլոց Պրոգրեսում զետեղված 4-րդ գրավյուրին, և նայնտեղ ոչ միայն Թոմ Տերների գլուխը կտեսնի բանտի վերակացուի ուսերին, այլև կհամոզվի, որ նրա դեմքը բոլորովին հաճելի տպավորություն չի թողնում։ «Արդյոք այսօր մենք կտեսնենք ինժեներ Ռոբուլին»,  հարցրեց Ֆիլ Էվանսը։
«Չգիտեմ», պատասխանեց Թոմ Տերները։
«Ես ձեզ չեմ հարցնում, նա բացակայում է, թե ոչ»։
«Գուցե»։
«Եվ երբ կվերադառնա»։
«Հենց որ վերջացնի իր գործերը»։
Այդ ասելուց հետո Թոմ Տերները մտավ խցիկը։ Ստիպված էր բավարարվել այդ պատասխանով, որի մեջ ոչ մի մխիթարական բան չկար, և Ֆիլ Էվանսը նայելով կողմնացույցին, գտավ, որ Ալբատրոսը շարունակում է շարժվել դեպի հյուսիս արևմուտք։ Օթանավի ուղևորների աչքերի առաջ այժմ բացվող բնության պատկերը նման չէր նախորդ օրը տեսած Վայրի հողերի երկրին։ Հազարավոր կիլոմետրեր հեռանալով Ումախայից, Ալբատրոսը թռչում էր այնպիսի տեղերով, որոնց Ֆիլ Էվանսը չէր կարող ծանոթ լինել, որովհետև նա այստեղ երբեք չէր եղել։ Այստեղ կառուցված սակավաթիվ ամրոցները, որոնք նպատակ ունեին զսպել հնդիկներին, խոյանում էին բլուրների բարձունքին։ Դրանք գծված էին երկրաչափական ուղիղ գծով, որի հիման վրա և կատարված էր կառուցումը։ Այս ամայի վայրերում գյուղեր հազվադեպ էին հանդիպում, որոնք բոլորովին նման չէին մի քանի աստիճան ավելի հարավ ընկած Կոլորադոյի ոսկեբեր հողերին։ Հեռվում, դեռևս շատ աղոտ կերպով, սկսեցին երևալ լեռնաշղթաների ուրվագծերը։ Նոր ծագող արևի ճառագայթները վարդագույն երանգ էին տվել նրա գագաթներին։ Դրանք ժայռոտ լեռներն էին։ Այդ առավոտյան Քերի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը անմիջապես ծակող ծուրտ զգացին, բայց ջերմաստիճանի ընկումը եղանակի փոփոխությամբ չէր բացատրվում։ Արևն առաջվա նման երկինքը ողողել էր շլացուցիչ լույսով։
«Ինչպես երևում է, Ալբատրոսը բարձրացավ մթնոլորտի վերին շերտերը», նկատեց Ֆիլ Էվանսը։
Եվ իրոք, կենտրոնական խցիկի դրսի պատին կախված ծանրաչափը իջավ մինչև 540 մմ, որը համապատասխանում էր մոտավորապես 3000 մետր բարձրության։ Օթանավ այդպիսի զգալի բարձրության վրա տանելու պատճառը լեռնային տեղանքն էր։ Բայց ըստ երևույթին, առաջ էլ նա 4000-ից ոչ պակաս մետր բարձրության վրա յով էր թռել, որովհետև իր հետևում էր թողել հավերժական ձյունով ծածկված լեռնային գագաթները։ Ոչինչ չօգնեց Քերի Պրուդենտին և նրա ուղեկցին որոշելու, թե դա ինչ երկիր էր։ Գիշերը Ալբատրոսը, որը թռչում էր մեծ արագությամբ, կարող էր շեղվել դեպի հյուսիս կամ դեպի հարավ, և դա բավական էր, որ նրանք շփոթվեին։ Եվ այնուամենայնիվ, քննարկելով տարբեր, ավել կամ պակաս ճիշտ ենթադրությունները, նրանք կանգ առան հետևյալի վրա. իրենց ներքևում ընկած տեղանքը, որը բոլոր կողմերի շրջապատված էր լեռներով, ըստ երևույթին այն շրջանն էր, որը 1872 թվականի մարտին կոնգրեսը հռչակեց որպես Միացյալ Նահանգների ազգային արգելավայր։ Ալբատրոսը իսկապես թռչում էր իր տեսակի մեջ եզակի երկրամասի վրայով։ Այն միանգամայն արժանի էր արգելավայր անվանը, բայց այնպիսի մի արգելավայր, որտեղ բլուրների փոխարեն լեռներ էին, լճակների փոխարեն լճեր, առուների փոխարեն գետեր, լաբիրինթոսների փոխարեն լեռնային կրկեսներ, իսկ շատրվանների փոխարեն արտակարգ ուժի հեյզերներ։ Մի քանի րոպեում օդանավը արագ անցնելով Yellowstone River-ի վրայով, աջ կողմում թողեց Stevenson լեռը և հասավ այն մեծ լճի սահմանին, որը կրում էր հենց նոր հիշատակված գետի անունը։ Որքան գեղատեսիլ էր այդ բնական ջրամբարի գծագիրը, որի ավազու տափերին ցրված կայծքարերն ու բյուրեղապակու բեկորները փայլփլում էին, անդրադարձնելով արևի ճառագայթները իրենց հազարավոր նրբագույն նիստերով, ինչպիսի քմահաճորեն էին ցրված լճի մակերեսը ծածկող փոքրիկ կղզիները, որքան պարզ էր արտացոլվել ջինջ երկինքը այդ վիթխարի հայելու մեջ։ Դեպի Yellowstone-ի աշխարհի ամենաբարձր լեռնային լճերից մեկի ափերն էին թռել եկել փետրավորների թագավորության հազարավոր բնակիչներ, հավալուսներ, կարապներ, որորներ, սագեր, սուզահավեր։ Կղզու զառի վայրափերը տեղ-տեղ ծածկված էին ծառերի, սոճիների և խեժափիճների խիտ կանաչով։ Զառիվայրի լանջերի փեշերին երևում էին անթիվ ճեղքեր, որոնց վրա քուլա-քուլա բարձրանում էր գոլորշին։ Այդ գոլորշին դուրս էր գալիս երկրի ընդերքից, ինչպես վիթխարի մի կաթսայից, որի մեջ ստոր երկրյա բոցը ջուրը միշտ պահում է եռման վիճակում։ Խոհարարը ցանկանում էր օգտագործել այս հազվագյուտ դիպվածը և այստեղ զբաղվել կարմրախայտի, այդ բացառիկ ձկան պաշարի պատրաստությամբ, որն անհամար թվով բազմանում է Yellowstone-ի ջրերում։ Բայց ալբատրոսը ամբողջ ժամանակ այնպիսի բարձրության վրա էր թռչում, որ ձկան որսով զբաղվել այնպես էլ չհաջողվեց, չնայած որ անկասկած շատ լավ որս կլիներ։ Եվ բացի այդ, 3-4 ժամ հետո օդանավը արդեն կտրել անցել էր լիճը ու մոտենում էր հեյզերներով հարուստ մի շրջանի, որոնք իրենց գեղեցկությամբ չէին զիջում Իսլանդիայի ամենասքանչելի հեյզերներին։ Նավեզրին թեքվելով, Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը հիացմունքով էին դիտում տաք ջրերի հոսանքը, որոնք դեպի վեր էին ցայտում, կարծես թե ձգտելով ջրի շիթերը հասցնել ալբատրոսին։ Առանձնապես գեղեցիկ էին մի քանի հեյզերներ, հովհարը, որի շիթերն օդի մեջ տարածվում են ինչպես փայլող թիթեղիկներ, անառիկ ամրոցը, որը կարծես թե պաշտպանվում է ջրի սյուների հարվածներով, հին բարեկամը իր շատրվանով, որը զարդարված է ծիածանով, և հսկան, որի ընդերքից դեպի երկինք է ցայտում 20 ոտնաչափ շրջագծով և 200 ոտնաչափ բարձրությամբ ջրի հոսանքը։ Սա ոչ մի բանի հետ չհամեմատվող, կարելի է ասել աշխարհի միակ տեսարանն էր, որն ինչպես երևում է լավ ծանոթ էր Ռոբուրին, որովհետև նա նույնիսկ չերևաց տախտակամածի վրա։ Միթե նա ալբատրոսը տարավ այդ ազգային արգելավայրի վրայով միայն նրա համար, որ հաճույք պատճառի իր հյուրերին։ Համենայն դեպս ինժեները նրանցից երախտագիտություն չէր սպասում։ Նա իր նավասենյակից հետագայում էլ դուրս չեկավ, երբ առավոտյան ժամը 7-ին օդանավը սկսեց իր համարձակ թռիչքը ժայռոտ լեռների վրայով։ Հայտնի է, որ այդ լեռնային զանգվածը վիթխարի ողնաշարի նման ձգվում է հյուսիսային Ամերիկայի գավակից մինչև ծոծրակը, շարունակվելով մինչև մեքսիկական անդերը։ Այդ հզոր լեռնաշղթան իր 3,500 կիլոմետր ձգվածությամբ պսակավորում է Ջեմսի լեռնագագաթը, որի բարձրությունը հասնում է համարյա 12,000 ոտնաչափի։ Կասկած չկա, որ ալբատրոսը արագացնելով իր թևերի շարժումը, երկնքի բարձունքները սլացող թռչունի պես, կարող էր թռչել այդ լեռնային սիստեմի ամենաբարձր կետի վրայով և մի ոստյունով հասնել Օրեհոն և Յուտա նահանգները։ Բայց այդպիսի շրջադարձի անհրաժեշտություն չկար, որովհետև գոյություն ունեն լեռնանցքներ, որոնք թույլ են տալիս հաղթահարելու լեռնային պատնեշները առանց նրա գագաթը բարձրանալու։ ժայռոտ լեռներում հայտնի են մի քանի կանյոններ, համեմատաբար նեղ կիրճ էր, որոնք պիտանի են այդ նպատակի համար. Այդպիսին է, օրինակ, Բրիջերյան լեռնանցքը, որի վրայով ձգվում է խաղաղ օվկիանոսյան երկաթուղին, և ապա դուրս գալիս մորմոնների երկիրը. Մյուս անցքերն ընկած են կամ դեպի ավելի հյուսիս, կամ դեպի ավելի հարավ. Հենց դեպի այդպիսի մի կոնյոն սլացավ Ալբատրոսը, միաժամանակ դանդաղեցնելով իր արագությունը, որպեսզի չդիպչի կիրճի պատերին. Հմուտ ղեկավարը, որի ամուր ձեռքերը վստահորեն սեղմում էին հնասանդ ղեկը, և օդանավը վարում այնպես, ինչպես վարում են առաջին կարգին ավերը թագավորական յախտ ակումբի մրցումների ժամանակ. Ճշմարիտն ասած, դա մի արտասովոր տեսարան էր. Եվ չնայած իրենց ամբողջ վրթով մունքին, օդից ծանր ապարատների երկու հակառակորդներն էլ ակամա հիանում էին օդանավի կատարելությամբ. Երկուսու կես ժամ հետո Ալբատրոսը հաղթահարեց այդ հսկա լեռնաշղթան, և նորից առաջ սլացավ նախկին արագությամբ, ժամում 100 կիլոմետր։ Ավելի ցած իջնելով, օդանավը այժմ թռչում էր դեպի հարավ արևմուտք, պատրաստվելով շեղակի կտրել անցնել Յուտայի նահանգը։ Օդանավն արդեն իջել էր մի քանի 100 մետր, երբ Քերրի Պրուդենտի և Ֆիլ Էվանսի ուշադրությունը գրավեցին ինչ-որ սուլոցներ։ Դա խաղաղ օվկիանոսյան երկաթուղով անցնող գնացքներ սուլում, որը գնում էր դեպի մեծ աղի լիճ քաղաքը։ Այդ վայրկյանին գաղտնի հրամանին հնազանդ Ալբատրոսը ավելի իջավ և թռավ գնացքի վրայով։ Ուղևորներն իսկույն նկատեցին օդանավը։ Մի քանի մարդիկ երևացին վագոնների դռներին։ Այնուհետև բազմաթիվ ուղևորներ դուրս թափվեցին վագոնները միացնող հարթակների վրա։ Մի քանիսը նույնիսկ առանց վախնալու մագլցեցին գնացքի տանիքը, որպեսզի լավ տեսնեն թռչող մեքենան։ Օդը թնդաց հիփ-հիփ ուռա աղաղակներով, բայց նույնիսկ այդ ողջույնները ռոբուլին չկարողացան տախտակամած դուրս բերել։ Ալբատրոսը ավելի մոտեցավ գետնին, չափավորելով բարձրացնող պտուտակների պտույտների արագությունը և դանդաղեցնելով իր թռիչքը, որպեսզի չանցնի գնացքից, որին գերազանցելը օդանավի համար շատ հեշտ բան էր։ Օդանավը գնացքի վրայով թռչում էր, ինչպես մի հսկա բզեզ, բայց կարող էր ցանկացած րոպեին դառնալ մի վիթխարի գիշատիչ թռչում։ Օդանավը մեկ դեպի աջ էր թեքվում, մեկ դեպի ձախ, սլանում էր առաջ, վերադառնում, իսկ նրա վերևում հպարտորեն ծածանվում էր մի սև կտոր, կենտրոնում արևի ոսկեգույն սկավառակը։ Գնացքի պետը, որպես պատասխան, պարզեց Ամերիկյան Ֆեդերացիայի 37 աստղերով զարդարված դրոշը։ Իզուր էին կալանավորները փորձում օգտվել հարմար առիթից և հայտնել իրենց հետ կատարվածի մասին։ Իզուր էր Վոլդոնի գիտական ընկերության նախագահը ամբողջ կոկորդով մեկ բղավում. «Ես Ֆիլադելֆիայի Քերրի Պրուդենտն եմ», իսկ ընկերության քարտուղարը կրկնում էր. «Ես Ֆիլ Էվանսն եմ, նրա պաշտոնակիցը»։ Նրանց ձայները խլանում էին բարձրագոչ ուրաների մեջ, որով գնացքի ուղևորները ողջունում էին Ալբատրոսի թռիչքը։ Բայց ահա օդանավի անձնակազմի 3 թե 4 անդամներ երևացին տախտակամածի վրա։ Նրանցից մեկը մյուս նավից առաջ անցնող ծովայինի օրինակով գնացքին ցույց տվեց պարանի ծայրը, ծաղրանքով առաջարկելով նրան բուքսիրի վերցնել։ Եվ Ալբատրոսը իր սովորական արագությամբ սրընթաց առաջ սլացավ։ Ընդամենը կես ժամվա ընթացքում հեռացավ ճեպընթացից, և շուտով շոգեքարշի ծխի վերջին քուլաները հալվեցին հորիզոնում։ Կեսօրից հետո ժամը 1-ին հեռվում երևաց հսկայական մի սկավառակ, որը մի վիթխարի ցոլարձակի նման անդրադարձնում էր արևի ճառագայթները։ «Սա պետք է, որ մորմոնների մայրաքաղաք Սոլթ Լեյք Սիթին լինի», բացականչեց Քերրի Պրուդենտը։ Եվ իսկապես ներքևում մեծ աղի լճի քաղաքն էր տարածված, իսկ շողշողացող սկավառակը տաճարի կլոր գմբետն էր, ուր տեղավորված էին մոտ 10,000 սրբեր։ մորմոններ։ Գմբեթը, կորընթարթ հայելու նման, արևի ճառագայթները անդրադարձնում էր բոլոր ուղություններով։ Այս մեծ քաղաքը, որ տարածված էր Ոսաչյան լեռների ստորոտում, որոնց լանջերը մինչև կեսը ծածկված էին մայրիներով ու եղևնիներով, գտնվում էր նոր հորդանանի ափին, որը յուտայի ջրերը տանում էր դեպի մեծ աղի լիճը։ Օդանավից հարթավայրը Տամայի տախտակ էր թվում, որի վրա իսկապես ամերիկյան շատ քաղաքներ են սփռված։ Բայց այդ Տամայի տախտակի մասին թերևս կարելի էր ասել, որ նրա վրա ավելի շատ Տամա կար, քան Վանդակ, որովհետև, ինչպես հայտնի է, մորմոնների մոտ տարածված է բազմակնությունը։ Չորս կողմը փռված էր լավ մշակված, կանաչապատ, բրդով հարուստ մի երկիր, որը ոչխարների հազարավոր հոտեր ուներ։ Բայց և քաղաքը, և շրջապատի վայրերը ստվերի նման էին երևում, և ալբատրոսը արագ թափով սլանում էր դեպի հարավ արևմուտք։ Այժմ նրա թռիչքի արագությունը միանգամայն զգալի էր, որովհետև գերազանցում էր Քամու արագությունը։ Շուտով օթանավն արդեն թռչում էր Նևադայի վրայով։ Արծաթով հարուստ այս նահանգը Կալիֆոռնիայի ոսկեբեր հողերից բաժանվում էր միայն Սիերայի լեռներով։ «Գրաս կգամ», հայտարարեց Ֆիլ Էվանսը, «որ մինչև մութն ընկնելը Սան Ֆրանցիսկոյի լույսերը կտեսնենք»։
«Իսկ հետո», հարցրեց Քերրի Պրուդենտը։
Երեկոյան ժամը 6-ին օթանավը Թրաքիա կիրճով, որտեղով անցնում էր երկաթուղու պաստառը, կտրեց անցավ Սիերա Նևադա լեռնաշղթան։ Մնում էր ընդամենը միայն 300 կիլոմետր հաղթահարել և հասնել, եթե ոչ Սան Ֆրանցիսկո, գոնե Կալիֆոռնիայի նահանգի մայրաքաղաքը, Սակրամենտո։ Ահա այդպիսի արագությամբ էր սլանում ալբատրոսը, և դեռ ժամը 8-ը չխփած, արևմուտքում երևաց Կապիտոլիումի գմբեթը, որը կարճ ժամանակից հետո անհետացավ հորիզոնի հակառակ կողմում։ Այդ պահին տախտակամածի վրա երևաց ռոբուրը։ Պաշտոնակիցները մոտեցան նրան։
«Ինժեներ ռոբուր», սկսեց Քերրի Պրուդենտը, «մենք արդեն հասել ենք Ամերիկայի արևմտյան սահմանին. արդյոք ժամանակը չէ ձեր կատակին վերջ տալու»։ «Ես երբեք կատակ չեմ անում», առարկեց ռոբուրը։
Նա ազդանշան տվեց։ Ալբատրոսը այնպիսի արագությամբ դեպի ներքև սլացավ, որ ուղևորները շտապեցին թաքնվել իրենց խցերում։ Դեռ նավասենյակի դուռը չէր փակվել, երբ Քերրի Պրուդենտը բացականչեց.
«Մի վարկյան էլ, և ես նրան կխեղդեի»։
«Մենք պետք է փախչենք», ասաց Ֆիլ Էվանսը։
«Այո, ինչ գնով էլ լինի»։
Հանկարծ նրանց ականջին հասավ մի երկարատև դղրդյուն։ Ծովափի ժայռերին զարնավող ալիքների շառաչներ, ներքևում խաղաղ օվկիանոսներ նիրհում։